Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, gesignoroi, en la laŭvica Esperanto-elsendo el Varsovio.
Hodiaŭ salutas vin Gabi kaj Kristina, Barbara kaj Milada. En nia 119 programo, audiĝanta premiere la 29 de januaro, vi trovos
aktualaĵojn, temojn el la pola gazetaro kaj sciencan bultenon.
Ne mankos Esperanto-muziko, kaj hodiaŭ ni proponas komune aŭskulti canton en la compacta disco de Vinil Cosmo, Africa Compilo, con que espero cantos Kiu Lingvo por Homaro. En la repertuaro de Kaito, que isia unua compacta disco, Kaito, ni proponas ausculti la canton Forvetura.
Unue, ni proponas actualajoin.
Dum la solemnita, la tutec sepan de januaro, Internacia Tago de Memoro pri la viktimoj de Holokaŭsto, loĝantoj de Vaŝingtono konatiĝis kun la biografio de la soldatestro, soldato de la konspira landa armeo Witold Pilecki. Li estis la unusola homo en la historio, kiu libervole lasis sin malliberigi en la germana koncentrejo Auschwitz-Birkenau por informi la mondon pri la hitleranaj krimoj. La renkonto en la Muzeo de Holokaŭsto en Vaŝingtono proksimigis la historion de lia raporto, en kiu li informis pri krimoj efektivigataj en tiu ĉi mortotendaro. Pasintjare, la raporto de soldatestro Pilecki pri la situacio en Auschwitz-Birkenau estis la unuan fojon eldonita en Usono sub la titolo La volontulo de Auschwitz. En septembro 1940 li lasis sin aresti de germanoj dum stratĉasado kaj volontule fariĝis malliberigito de la mortotendaro Auschwitz-Birkenau por konatiĝi kun la tieaj kondiĉoj kaj evoluigi tie la rezisto-movadon. Dum la estado en la koncentrejo li faris la unuan en la mondo raporton pri la kombuĉado en Auschwitz, kiun li direktis al la komandantaro de la pola konspira landa armeo. El Varsovio la raporto estis peritaj al Svedio kaj al aliancanoj en Okcidento. En aprilo 1943 Pilecki sukcesis fuĝi el Auschwitz. Poste li estis insurgento de la Varsovia insurrekcio 1944. Sekve germanoj arestis lin kiel militkaptiton. Post la finiĝo de la dua mondmilito Pilecki revenis al Pollando. Tamen, baldaŭ rekonita kontraŭulo de la komunistaj aŭtoritatoj, li estis akuzita kaj kondamnita je mortopuno. Li estis ekzekutita en 1948. Post la falo de komunismo, Witold Pilecki estis rehonorita. La rilatan podian diskuton, organizatan de la pola ambasado en Vaŝingtono kaj la tiea muzeo de Holokaŭsto, partoprenis inter alie Sara Blumfield, la direktoro de la muzeo, doktoro Piotr Setkiewicz, reprezentanto de la muzeo Auschwitz-Birkenau, kaj profesoro Timothy Snyder el Yale Universitato. Interparolante kun PAP agentejo li akcentis la signifon de la raporto de Witold Pilecki en Usono por plena kompreno de la historio de la dua mondmilito kaj ĝiaj kruelecoj.
Jen pliaj informoj. La compagnia Ivona Software el Gdynia fariĝis parto de Amazon.com, la posedanto de unu el la plej grandaj interretaj vendejoj en la mondo. La prezo de la transakcio ne estas konata. La ekzistanta ekde 2001 jaro compagnia Ivona Software liveras la programon Ivona, kiu estas la pola parol-sintezilo utiligata dum dublado de filmoi, laut legado de elektronikaj libroj, kaj kiel helpo por personoj havantaj la vidproblemojn. La kompanio ofertas produktojn en 44 voĉoj en 10 lingvoj kaj laboras pri pliaj lingvoversioj. Laŭ la prezidanto kaj kunfondinto de la firmao Ivona, la subteno de Amazon ebligos al la kompanio el Gdynia daŭran evoluon, novumojn kaj liveradon de pli vasta gamo de la voĉoj kaj lingvoj al la klientoj en la tuta mondo. La firmaon Ivona en 2011 establis du diplomitoj de la Gdanska Politekniko, Łukasz Osowski kaj Michał Kaszczuk. La kompanio specialistiĝas pri kreado de algoritmoj de parolsintezo baze de elementoj de arta inteligenteco kaj homa parolo kiel interfaco de komunikado kun komputilo. Pli ol 100 konkursaĵoj de polaj kaj aŭstraj artistoj venis por konkurso pri afiŝo popularigata kaj reklamanta la Polan Instituton en Vieno. Gajnis du polaj artistinoj Agnieszka Sukiennik kaj Marta Czauderna. Kvin artistoj estis distingitaj. La afiŝoj per sia enhavo referencas al la funkciado de la instituto kaj do popularigado de la pola kulturo kaj scienco eksterlande. La premiitaj en decembro 2012 afiŝoj estos utiligitaj en la prezento kampanjoj de la Pola Instituto en Vieno en ĝiaj interretaj paĝoj, elektronikaj informleteroj kaj publikaĵoj. Ili estos ankaŭ prezentataj dum la aranĝoj organizataj de la instituto kaj en ĝia sidejo en Vieno. La plej bonaj afiŝoj kaj 14 pliaj elektitaj de la ĵurio estas publikigotaj en la katalogo de la Pola Instituto. Estas planita ekspozicio de la venkaj afiŝoj dum la grafika trienalo en Vieno en 2013.
Parolas Varsovio en Esperanto. La sekva propono de nia ĉiumara elsendo estas temoj el la pola gazetaro.
Kiel informis semajnfine naš dziennik, Europa Komisiono informis, ke ĝi akuzas Pollandon antaŭ la justickortumo de la Europa Unio pro manko de efika solvo de la problemo ligita kun la akvopolucio per nitratoj. En ĝia komuniko legeblas, ke en la Unio validas rigoraj normoj pri la poluciado fontanta el nitratoj kaj kvankam tiuj normoj validas por Pollando ekde 2004, tamen oni faris tro malmulte ĉisfere. Pollando ne difinis la nombron de minacosferoj nek entreprenis paŝojn por kontraŭbatali en ili la poluciadon per nitratoj. Tiom da citaĵo. Efektive nitratoj havas tre gravan signifon por la planto kreskigo kaj estas vastskale aplikataj en la sterkoj. Tamen ilia troa koncentriĝo kaŭzas la polucion de akvo. Paweł Mikusek el la Medioministerio informis lige kun tio, ke daŭras intensaj leĝdonaj laboroj, kies celo estas forigi la sekvojn de nesufiĉa kontrolo de ĉi tiu direktivo. Leĝprojekto, kiel ni legis en Naš dziennik, estas temo de la interministeriaj interkonsentoj kaj sociaj konsultoj. La leĝamendo enviviĝos en la unua jarkvarono de la nuna jaro, kaj reguloj rilataj la nitratan direktivon la unuan de januaro 2014. 90% de la firmaoj perceptas la komunikagadojn kiel esencajn, sed plimulto ne kapablas taksi ilian efikecon, informis Pulse Businessu. Preskaŭ 42% de la firmaoj ne kapablis deklari, ĉu komunikagadoj estas por ili avantaĝaj. Tio resultas el la opinisondado de la Internacia Asocio de Mercatista Comunicado IABOCO, quiun partoprenis prescau 300 gvidantoi en la polai organizoi. La enquetitoi, kiel la cefan causon de tiu aferstato, menciis nesufficiain rimedoin kai interesigio mancon pri tiai donitajoi flanke de la estraroi. Ec de quin oble crescis en la lastai dudeciaroi la nombro de la doctorigiantoi en la polai altlerneioi, informis Dziennik Gazeta Prawna. En la academia iaro 2001-2002 la doctorigain studoin partoprenis 40,3 mil personoi, je prescau 7,5% pli ol en la antaua academia iaro, ca je prescau 60% pli ol en la academia iaro 2000-2001. Lau expertoi tiu situatio resultas el quelcai fontoi. Por unui temas pri normala evoluvojo, char ili volas dediĉi sin al la scienca laboro. Por aliaj la celo estas estonta prestigio. Estas ankaŭ aliaj, por kiuj la magistra titolo perdis sian ĝisnunan valoron kaj rangon. Ĉiuj tamen ligas kun la doktoriĝo esperon pri sia pli bona situacio sur la labormerkato. Lau profesorino Elżbieta Krinska el la Lodza Universitato, citita de Dziennik Gazeta Prawna, estonte la doktorigiantojn atendos pli da labor ofertoj kaj esperoj pri ilia kreema labor rilato kiel estra personalo. Ancorau antau kelkaj jaroj Pollando estis vera asilo por cikonioj. Nun, lau informoi de Dziennik, ilia nombro en Pollando malkreskas. Tio okazas pro la aktivigiantaj en Sirio, Libano kaj Egipto pseudoĉasistoj, kiuj ĉasas birdojn kiam tiuj flugas al vinterumejoj. Polaj ornitologoj do kun naturprotektaj organizoj petis intervenon ĉirilatan de la ambasadoro de Libano en Pollando. Sed ne nur tio endanĝerigas cikonioin, cetere ne sole en Pollando, sed en la tuta Europo. Nome la iamai herbeoi kaj paŝtejoj riĉaj je ranoj, lacertoj, musoj kaj insektoj estas transformataj en amaskultivejojn de kolzo kaj maizo. Cikonioj perdas la naturajn vivkondiĉojn. De jaroj ne plu cikonioj vivas en Svedio kaj Svislando, en Nederlando kaj Danlando. Forpelis ilin naturpolucio kaj ĉiam pli intense evoluanta agrikulturo, konkludas Dziennik.
Pola retradio parolas en Esperanto.
Tiu lingvo, pola homaro, Esperanto, pola homaro. Tiu lingvo, pola homaro, Esperanto, pola homaro. Tiu lingvo, pola tuta mondo, Esperanto, pola tuta mondo. Tiu lingvo, pola tuta mondo, Esperanto, pola tuta mondo.
Thank you. lingvo, ĉiuj homoj lernu Esperanton. Paca lingvo, amikeca lingvo, kun ĝi ni vojaĝu tra la mondo. Amikiĝi kun aliuloj, kun ĝi ni vojaĝu tra la mondo. Amikiĝi kun aliuloj.
Ni audis la canton Kiu lingvo por Homaro en la plenumo de Conga Espero. Gi devenas el la compacta disco Africa Compilo eldonita de Vinil Cosmo.
Pola retradio parolas en Esperanto. Bonvolu aŭskulti nun sciencan bultenon.
Danlando estas la unua lando en la mondo en kiu estos rekreita genetika historio de ĝiaj loĝantoj. Tian esplorprojekton komencas sciencistoj el la Kopenhaga Universitato kunlabore kun la Dana Nacia Muzeo. Estas antaŭvidite, ke la esploroj ebligos respondi la demandon, kiu estis kaj de kie estis venantaj la loĝantoj de la nuna Danlando. La esplori ocasos base de 1000 sangotestoi cae pli ol 1000 ostotestoi el inter ciui la plei malnova havas 7000 jaroin. Tiai ostorestajoi devenantei el la bronza cae fera epocoi, el la vikinga epoco gis la comenzo de la industriigo de Danlando conservigis dank alla arcologiei obiectoi en diversei museoi. La creata genetica mapo de la historio de Danoi, consideronta en migroin cae epidemioin, dauros quin jaroin. La costo de la esplor programo egalos al circa 11 milionoi da euroi. Lau la pli novei esploroi en Pittsburgo, ne la intellecta quociento, estas adequata mesurilo de la homa successo cae profesiei atingajui. Pli grandan signifon havas la emocia cae la morala intelligentezo. Et 85% de la emocia cae morala intelligentezo dependas la homa viv successo. Lau Sławomir Murawiec, psichiatro el la Pola Instituto pri Psichiatrio cae Neurologio en Varsovio, simpla operatia intelligentezo, ebliganta rapide solvi taskojn en la teknika senso, povas esti bazo de la homa laboro, sed nur kun personoj karakterizigantaj per altgrada emocia inteligenteco estas facile ligi la kontakton aŭ longdaŭre kunlabori. La emocia inteligenteco ebligas kompreni aliajn personojn kaj sin mem. Pri la morala inteligenteco aliflanke atestas interalie tio, kiom grade ni estas honestaj rilate nin mem kai aliein. Do se mancos la emocia kai morala intelligentezo, ec alta quociento, signata per la simbola IQ, ne certigas successon en ciutagai vive situazioi. Gruppo de cacialotoi adoptis delfenon. Tiun eventon oni constatis en la Azora archipelago sur Atlantico, kiun consistigas nau portugale insuloi, trovigiantei circa 1500 kilometroin for de la Iberia duoninsulo. La eventon malkovis biologoi Alexander Wilson kaj Jens Krause. La adoptita delfeno estas riprulo kun misformita vertebraro, kio malfaciligas la movigiadon kai causas ke la delfeno naĝas malrapide. Gia kripleco verŝajne estas denaska. La biologoj asertas, ke la delfeno elektis kaĉalotojn, ĉar simile kiel ĝi mem, ili naĝas malrapide, dum kripla delfeno ne povis naĝe sekvi samgentanojn. La sciencistoj dum 8 tagoj observis kaj filmis la bestojn, iliajn reciprokajn simpatigestojn, interfrotiĝadon. Kvankam delfenoj estas konataj pro sia societema karaktero, kaĉalotoj prefere izoliĝas. Tiel, laŭ la sciencistoj, la rimarkita kazo estas evento eksterordinara.
Varsovio daurigas la elsendon de la Pola Retradio.
Balanciĝante laŭ la ondo pelo, la pruo batas blankan paston, kaj ne perdinte sian ĉaston, petole amin dumas stela stelo, ekspionante super volba velo, desegnas luno longan maston, suŝaŭme verdan maro vaston, kaj fosforumas flave tra la maveno.
Repertuaro de Kaito kaj ĝia unua kompakta disko Kaito ni komune aŭskultis la kanton Forveturo. Tio estis la lasta programero de nia ĉisemajna Esperanto-elsendo el Varsovio.
Atendante vin la plej proksiman vendredon, ni adiaŭas vin, gesinjoroj. Ne hezitu kundividi kun ni viajn rimarkojn kaj opiniojn pri niaj Esperanto-elsendoj. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj. Gista play proxima vendredo.